Ви на хвалях Радіо Свобода. У студії Алексей Знаткевич. Зараз більш подробязна про події у Білорусі і світі. Беларусь провязе хакейный чемпионат света 2014 года. Сегодня на штогодовом конгрессе Международной федерации хоккея у швейцарском Берне за Беларусь как господара чемпионату проголосовали 75 делегатов со 105. 12-14 червня на мяжи Литвы и Беларуси пройдет третий международный музычный фестиваль «Битугеза». Посол Литвы у Беларуси Эдминас Богданас поведомил, что те громадяне Беларуси, которые купят квитки на фестивале, звернутся в литовскую амбасаду, отримают визу бесплатно. Сегодня пятый день голодовки на знак солидарности со зняволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Утуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. Сегодня на управе БНФ у Менску до голодовников долучился 8-й удельник молодофронтовец Солигорску Илля Нагорный. Миколай Утухович, який от 16 красовика тримає голодовку за кратами, закликал молодофронтовцев спынить голодовку в солидарности, каб зберегчы силы. Больш подробязна про гэтую голодовку и голодовку солидарности в нашей программе пазней, а цяпер да тэмы праскага саміту ўсходняга партнерства. Учора ў Празе гэты саміт у развязу адбыўся з удзелам афіцыйнай беларускай дэлегацыі. Выніковы дакумент форуму і перспектывы, якія ён адкрывае, ацэньваюць беларускія палітолагі. З імі пагутарыў Валер Каліноўскі.
Аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мір'янцоў адзначае, што фінальны дакумент праскага саміту быў падрыхтаваны яшчэ да самога форуму і быў загадзя вядомы. Ягоную асноўную вартасць спадар Мір'янцоў бачыць у наступным. Дэкларацыя засведчыла, што краіны пагаджаюцца супрацоўнічаць, удзельнічаць у праграме Еўразвязу і стварыла юрыдычную базу для такога супрацоўніцтва. Але ў дакуменце мала канкрэтыкі, зазначае спадар Мір'янцоў.
Там фактычна пераказ дэкларацыі, якая была ўхвалена саветам Европейского союза, где кажется и про каштовности, и про сближение с Европейским союзом, и шматбаковое сотрудничество, двубаковое сотрудничество, але ничем она конкретным не наполненная. Заклик до европейских институтов про то, как распочать працу по реализации этих флагманских проектов, але ничего конкретного нема.
У якости яскравого прикладу спадар Мір'янцоў привел тезис про махчимую отмену визов, які был заменены на поступовое сприяние змягчению визового режиму. Близкий до владов керовник аналитичного центру ЭКОМ Сергей Мусиенко личить, что с долучением до усходнего партнерства Беларусь трапила у новую геополитичную реальность.
Мы начинаем жить в новую эпоху хороших перемен. По сути, эту ситуацию можно сравнить с 91-м годом, когда Беларусь вдруг обнаружила, что она самостоятельная страна и предоставлена сама себе. А сейчас вот мы более опытные. Это позитивно, потому что впереди большой хороший этап жизни. Для нас, по сути, это получается неиспользуемая 15 лет законсервированная возможность. Я думаю, не только с Европой. Я думаю, что следующее будут это США.
Заявы оппозиционных политиков про то, что усходнее партнерство дозволит переносить у Беларусь европейские стандарты в галине правов человека и демократии, спадар Мусиенко оценил скептично.
Сейчас, я думаю, что будут другие представители гражданского общества на европейской платформе работать. Иные люди, которые реально представляют и культуру Беларуси, и ее интересы, и являются по-настоящему гражданами своей страны.
Зазначил правовладный аналитик Сергей Мусиенко. Инший политолог Алексей Король ему перечить.
Я не думаю, что это есть признание Лукашенко. Это есть признание роли Беларуси, якая находится поміж Заходом і Усходом, і гэтае становішча географічнае патрабуе стасунку на абодва бакі. Сумаваць апозіцыі, на мой погляд, нема прычын, гэтак жа як і ўпадаць у эйфарыю. Сапраўды, закончыўся адзін этап, і пачынаецца этап новы, і ён патрабуе ад уладаў разумення новай сітуацыі і з рухаў у бок дэмакратызацыі, у тым ліку палітычнай, ён патрабуе ад апозіцыі асэнсаванне свайго ролі і месца ў новай сітуацыі, якая, на мой погляд, пашырае магчымасці для палітычнага манеўра.
Палітолаг Віталь Селіцкі ўдзельнічаў у форуме грамадзянскай супольнасці, які ішоў у Празе паралельна з самітам. Праграма ўсходняга партнерства, на думку Віталя Селіцкага, гэта рамачнае пагадненне, якое дазваляе Еўразвязу ангажавацца ў справы Беларусі, пашыраць кантакты.
Так ці інакш надаецца большая свабода дзейнасці альтэрнатыўным суб'ектам, якіх цяпер нацыянальная ўлада, у тым ліку беларускі, ну проста мусіць талераваць хаця бы для саблюдзення нейкіх правілаў харошага тону. гэтым самым партнерам.
Спадар Сірыцкі мяркуе, што калі б на саміце пабываў Александр Лукашэнка, то гэта нічога не змяніла б.
Сутнасць рамачных дакументаў абсалютна нічога не змянілася. За выключэнне таго, што некалькі нашых апазіцыянераў атрымала бы інфаркт, нічога бы не змянілася. І некалькі чэшскіх тоже таких вельмі экзальтаваных асобах.
Самае цікавае ўражанне спадара Сірыцкага ад падзеяў у Празе вось якое. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі, якія там былі, вырашылі, што не трэба класціся пад рэйкі, калі ідзе паравоз, што трэба не перашкаджаць уцягванню афіцыйных беларускіх структур у дыялог з еўразвязам, а прапаноўваць нешта ў парадак дня гэтага дыялогу.
Як ні странна, вы ведаеце, спатрэбуся пазня, каб гэты працэс ініцыяваць. Гэта на мяне зрабіла вельмі вялікае ўражанне.
Меркаванне палітолага Віталя Сілицкага. Вы на хвалях Радыё Свабода. Прэм'ер-міністр Літвы Вігадас Ушацкас, адказваючы на саміце ўсходняе партнерства ў Празе на пытанне карэспандэнта Свабоды, выказаў спадзяванне, што ўдзел Беларусі ў гэтай праграме дапаможа ўмацаваць грамадзянскую супольнасць і паспрыяе павазе да грамадзянскіх свабодаў у Беларусі.
Case of Lithuania. It is our national interest to...
Што да Літвы, то ў нашых нацыянальных інтарэсах развіваць сяброўскія адносіны з нашымі беспасярэднімі суседзямі, Расіяй і Беларусію. Возьмем, напрыклад, Беларусь, якая цяпер далучаецца да ўсходняга партнерства. Гэта ў нацыянальных інтарэсах Літвы. Бачыць Беларусь стабільнай, незалежнай, заможнай краінаю. У той же час мы вельмі верым і спадзяемся, што ўсходняе партнерства паспрыяе ўзмацненню грамадзянскай супольнасці і добраму кіраванню ў Беларусі, а таксама імкненню народу Беларусі мець свабоду выказванняў, свабоду асацыяцыяў і іншай дзейнасці.
Гаварыў прэм'ер-міністр Літвы Вігадас Ушацкас. А чаго чакаеце вы ад далучэння Беларусі да праграмы еўразвязу ўсходняе партнерства? Свае меркаванні на гэтую тэму выказалі людзі на вуліцах горадні, з якімі размаўляў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Я думаю, што любое партнерство, якое бы ні было, але калі людзі сядаюць за стол перамоў, все равно некія вынікі яно дае. Калі чалавек нават жыве там у Гродна ці ў якім-то раённым мястэчку, а хоча паглядзець і Парыж, і Рым, то вядома, такая магчымасць павінна быць найбольш аблегчаная, каб чалавек мог это ўбачыць, як кажуць, будучы маладым і здаровым.
Я думаю, все будет хорошо. Потепление на данный момент народ должен прочувствовать в ближайшее время. Средства той работы, которая занимает сейчас Евросоюз, выделяет относительно большую сумму для нашей страны, поэтому все должно быть хорошо.
Державе может быть ніякай карысці, але грамадзянам будзе карысць, тому что мы европейцы. Мы павінны яднацца, павінны ездзіць, павінны супрацоўнічаць адзін з другім. Державе можа быць карысць у эканамічным плане, але ж шмат пытанняў.
Дай Бог, чтобы легче стало. Потому что на данный момент отношения все-таки не очень к нам относятся, в принципе, как со второстепенным людям.
Дал бы Бог, чтобы так было, чтобы это все на пользу пошло. Я наблюдаю за Прибалтикой, за Латвией. Она на крючке у этого Евросоюза. Они должны очень много. Я каждый вечер смотрю по спутнику телевидения латвийское. Я язык знаю.
Я думаю, что просто нужно дружить со всеми, сотрудничать со всеми, и все тогда получится. Мы в центре Европы, и, конечно, нам от этого будет огромная польза, если все к нам будут ехать с надеждой о том, что мы можем совместно решать различные вопросы, различные проблемы.
До конца не распрацавана программа удзелу Беларуси, тому это на сегодняшний день только меркаванне, так скажем, это стратегичный план, який еще только пропоную лёс реализовать. А уже конкретная программа, мне сдается, они будут выработаны поздней, и только тогда можно говорить, какие меты будут ставиться перед там Радом Беларуси, перед Евразвязом. Для чего это вовле будет потребно? На сегодняшний день это только план.
Людзі на гарадзенскіх вуліцах адказвалі, чаго яны чакаюць ад далучэння Беларусі да праграмы еўразвязу «Усходняе партнерства». Гэтай праграме, праграме «Усходняе партнерства», будзе прысвечана і сённяшняя экспертыза свабоды.
Ці можна лічыць уключэнне Беларусі ў гэтую праграму гістарычным паваротам у лёсе краіны? Ці стане ўсходняе партнерства чыннікам дэмакратычных пераменаў? Чаму Лукашэнка не паехаў на саміт? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст і старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях пазней. Сёння пяты дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаевым Туховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. 8 траўня да акцыі ва ўправе БНФ у Менску далучыўся 8-й удзельнік – маладафронтавец Салігорску Ілля Нагорны. Па-ранейшаму галадуюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрус Цянюта, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская і Глеб Скоркін. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Першае, што адразу кінулася ў вочы, калі я сёння чарговым разам прыйшоў да галадоўнікаў, голая сцяна над іхнымі галовамі. Раней тут вісела расцяжка галадоўка. Ірына Губская тлумачыць. Учора яна ўзяла расцяжку на акцыю на Касрычынскай плошчы, а там міліцыянты сілай адабралі яе і не вяртаюць.
Мы пайшлі з расцяжкай галадоўка паказаць, што мы галадуючыя, мы салідарныя з тымі людзьмі, якія кожны дзень выходзяць на плошчу, і нам гэта неабыякава. Ну, ёсць яшчэ жаданне яшчэ больш-больш выходзіць, яшчэ раз пайсці ў раўс, яшчэ паказаць ім, што я здольная. Вы напанаведаеце, што там у раўсе было не вельмі ціха з маёй актыўнасці, і я думаю, што яны яшчэ даведаюцца, што мяне лепш не чапаць.
Сённяшні дзень пасля ўчорашніх падзеяў пачаўся як звычайна, кажа Яўген Скрабец.
Раніца сёння пачалася звычайна, як бы таго, што хтосьці першы прачнуўся, пачалі ўсе рухацца і так больш-менш папрачыналіся. Пару раз пайгралі, ну, паспявалі песні, пайгралі на гітары.
Вось прыходзілі. Хто іграе?
Я граю. Вось. Потым прыходзілі да нас сябры паплечнікі, спадара Трошчынкаў прыходзіў з Еўрапейскай Беларусі, прынёс нам вадзішку. То бок, ну, дзень такі стандартны нейкі атрымаўся, то бок без ніякіх такіх яшчэ сваіх асаблівасцях.
Пакуль я гутарыў з Яўгенам, з'явілася і сённяшняя асаблівасць. Да ўдзельнікаў галадавання прыехаў з Салігорску маладафронтавец Ілля Нагорны. Ілля кажа, што пакуль не вызначыўся, ці будзе ён галадаць бестэрмінова.
Ось не ведаю, зараз, ну, у мене суд буде, походу, в авторах, треба з'явіся буде, не ведаю як. Ну, мені вчора тільки сказали, я вже хотів їхати. Може, з'їжджу в авторах, а потім приїду обратно.
Приїзд Іллі Нагорного одарвав від комп'ютера Артема Дубського. Цікавлюся у Артема, що він так уважливо вивучав.
Хайк обновляє контакти, бо під час відсвітки своєї СІЗА мені 13-го студня забрали, 20-го мені собі сказали, що ніхто виходить під моїм ніком. Ну і зараз я не можу потрапити на свою стару учетну запис. Зараз обновляю контакти, сижу в Скайпі, там вельми шмат.
Підтримати голодовників прийшла сьогодні Алена Пивоварун. Жанчина каже, що сярод голодовників у її нема родні. Але яна цікавіцца грамадскімі падзеямі.
На гэта акцыя амаль ніхто не звяртае ўвагі, або ж звязана з тым, што людзі зусім не інфармаваныя. Ну, а наша кола ўсё і так цудоўна ведае, а другія людзі, іх гэта і не цікавіць.
Сёння ўвечары ўдзельнікаў акцыі павінен наведаць лекар. Ён дасць рэкамендацыі, як далей працягваць галадаванне.
Расказаў Уладзімір Глот. Я нагадаю, тры ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам, іх падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Усе трое маюць праблемы са здароўем. Юрый Лявонаў ужо быў у турэмным шпіталі, Мікалай Утуховіч цяпер знаходзіцца ў медычным ізалятары і трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Ён заклікаў маладафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці з ім, каб зберагчы сілы, а сам зняволены мае намер працягваць галадоўку, пра гэта крыху пазней. Я лес перша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларусь правядзе хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Сёння на штогадовым кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею ў швейцарскім Берне за Беларусь як гаспадара чэмпіянату прагаласавалі 75 дэлегатаў са 105. Сёння пяты дзень галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Утуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Сіпенкам. 8 траўня да акцыі ва ўправе БНФ у Менску далучыўся 8-й удзельнік – маладафронтавец з Салігорску Ілля Нагорны. Мікалай Утухович, які ад 16 красавіка трымае галадоўку за кратамі, заклікаў маладафронтаўцу спыніць галадоўку салідарнасці, каб зберагчы сілы. 12-14 червеня на мяжы Літвы і Беларусі пройдзе трэці міжнародны музычны фестываль «Be Together». Пасол Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас паведаміў, што тыя грамадзяне Беларусі, якія купяць квіткі на фестываль і звернуцца ў літоўскую амбасаду, атрымаюць візы бясплатна. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч, які ад 16 красавіка трымае галадоўку за кратамі, заклікаў маладафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці, каб зберагчы сілы. Сам зняволены мае намер працягваць сваю галадоўку. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Пра заклік Аўтуховіча да малзафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці паведаміў свабодзе адвакат Павел Сапелка, які сустрэўся з вязнем у менскім следчым ізалятары.
Продолжает голодовку, обратился с призывом к молодым этим ребятам прекратить голодать. Сказал, что их силы нужны для лучшего, для большего и так далее, а не будущее.
Вы с ним что, сегодня бачилися?
Да, сейчас вот прямо.
Ну расскажите некоторые слова, как он тримается, как он выглядит, как он себя чувствует.
Ослаблен. В основном лежит, конечно, но ко мне приходит.
Что он кажет? Он пьет воду? Какие он меры принимает, как заховаться?
Да, пьет воду, но, к сожалению, сейчас администрация изолятора отказала в передаче достаточного количества воды. Разрешили передачу там буквально 6 бутылок, что явно недостаточно. В ларьке, где он может покупать на территории СИЗО воду, она только газированная, что ему категорически нельзя.
Поводле адвоката, администрация изолятора не дозволяет передать у камеру для Аўтуховіча телевизийную антенну, без якой не працует телевизор. Так само вязнен скарлится на информационный голод. До его амаль не доходят листы с воли. И он схуднел больше, як на 15 килограмм, але мае намер голодовать далей, як он каже, до перемоги, поведомил адвокат Павел Сапелка. Про то, як следство комментует голодовку Миколая Аўтуховіча, адвокату неведомо. Павел Сапелка каже, что уже амаль 3 месяцы следшие дни с уделом ягоного подоборонного не ведутся.
Следствие продолжается, почему-то затягивается. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что у следствия нет достаточных оснований для того, чтобы считать Аўтуховіча, Леонова и Степенко виновными. Недостаточно материала для того, чтобы передавать дело в суд.
Дочка былого войсковца Владимира Осипенки, Вольга, выказывает дячность людям, которые в последние дни выходили с портретами ее батьки на акции солидарности и которые удельничают у голодовцы. Вольга каже.
Никогда не думала, что когда-нибудь фотографии моего отца окажутся на таких акциях. Большое им всем спасибо. Очень благодарна им за эти действия, потому что только благодаря таким акциям и средствам массовой информации можно привлечь внимание людей, общественности.
Девчина сказала, что сама так само выходила на Косыченскую площадь разом с пикетовцами. У менским следующим изолятором дежурный отмовился поведомить звездки про стан здоровья голодовника Аўтуховіча, але запевнил, что того регулярно оглядают тюремные докторы. У прессовой службы Министерства внутренних справ не отказываются на питание, чему затягнулось расследование справы Аўтуховіча, Лявонова и Осипенки, якую был министр Владимир Навумов у соковику обяцал хутко отправить на разгляд у суд. У Министерства внутренних справ кажут, что термины следствия вызначают следствие.
Расказваў Олег Грузділовіч. Я нагадаю, ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч абвясціў галадоўку ў менскім следчым ізалятары 16 красавіка. Ён патрабуе перадаць справу ў суд альбо змяніць меру стрымання яму і яго калегам Юрыю Лявонаву і Владзіміру Асіпенку. Усіх трох арыштавалі 8 лютага ў ваўкавыску і даставілі ў турму на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Іх падазраюць у прыватнасці ў падпале маёмасці чыноўнікаў у раённым цэнтры. І больш падрабязнасцяў пра справу Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенкі, а таксама пра галадоўку Мікалая Аўтуховіча і галадоўку салідарнасці з ім вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
І учора на пытанні наведнікаў нашага сайта свабода.орг адказаў былы прэзідэнт Чэхаславакіі і Чэхіі Вацлаў Гавал. Ягоныя адказы вы можаце знайсці на нашым сайце і таксама яны прагучаць і пазней у нашым эфіры. Вось што прыватнасці Гавал сказаў пра тое, с чем повинна теперь заниматься оппозиция и какие она может зарабить помылки.
Я думаю, что наибольшей помылкой было бы, по-перше, коли бы оппозиция пустилась у занадто великие компромиссы. Конечно, компромиссов завсёды не позбегнуть, але треба ведать межи, иначе человек может заблытаться. А другая речь, якая вельми пошкодила б, это раскол. Зразумела, что разные люди мают разные пункты погляду, могут дискутовать помеж собой, навод свариться, але у некоторых принциповых речах яны повинны тягнуть за один конец канату, иначе это кепско скончится.
говорив Вацлав Гавел, былий президент Чехословакії і Чехії. Він відказував на питання одного з навідників нашого сайту «Свобода.орг», які помилки може тепер зробити білоруська опозиція. І цілком гуторку з Вацлавом Гавелом ви можете почути у наступній півгодині нашого ефіру і так само прочитати на нашому сайті в інтернеті. Ще раз нагадаю, «Свобода.орг».
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години. І сьогодні гостем «Ночної свободи» буде громадський редактор гэтага тыдня, політик Сергій Скрабец. А у нашім дослідуванні про планаваныя штрафы і арышты за нацистскую символіку. У нашому питанні мінчукі скажуць, якую символіку, на їх думку, треба забараніць. Країни Західної і Центральної Європи, де США, сьогодні означають перемогу над німецьким фашизмом у Другій всесвітній війні. Святкування Дня перемоги у Білорусі, подобне як і в Росії, де інших постсовєтських країнах, за винятком билих прибалтийських республік СССР, відбудеться поводле традиції 9 травня. Адкуль пішли гэтыя дзве традиції, тлумачыць Ян Максимюк.
Насамрэч, у травні 1945 году былі падпісаныя два акты аб капітуляцыі Нямеччыны. Першы акт аб капітуляцыі быў падпісаны ў французскім горадзе Рэймсе 7 траўня 45 году. Дакумент уступіў у сілу пасля 11 гадзіны вечара наступнага дня. З нямецкага боку дакумент падпісалі генерал Альфред Йодл і адмірал Карл Дэніц. За заходніх альянтаў акт падпісаў амерыканскі генерал Уолтер Бедэл Сміт, а за савецкі бок генерал Іван Суслапараў. Суслапараў, які быў савецкім сувязным пры заходніх альянтах, не меў ніякіх паўнамоцтваў з Москвы, каб гэты акт падпісаваць, і на момант падпісання не мог звязацца з Москвой, каб папрасіць інструкцыяў. Але Суслапараў на ўласны рыск вырашыў паставіць свой подпіс пад актам, бо баяўся, што будзе горай, калі немцы здадуцца толькі заходнім альянтам без савецкага ўдзельніцтва. Сталін быў незадаволены такім паваротам справы і вырашыў, што акт аб капітуляцыі гітлераўцаў, падпісаны ў Рэймсе, з'яўляецца толькі папярэднім. А сапраўдная цырымонія падпісання павінна адбыцца ў Берліне з удзелам савецкага маршала Георгія Жукава. Новае падпісанне адбылося 8 траўня 1945 году каля 11 гадзіны вечара. Акт увайшоў у сілу адразу пасля таго, як з нямецкага боку падпісаў яго маршал Вільгельм Кайтэль. У Маскве тады ўжо быў дзень 9 траўня 1945 году. 9 траўня разам з Савецкім Саюзам дзень перамогі адзначалі і яго сатэліты сярэдняй Еўропы, якія пасля распаду СССР перайшлі на заходнюю традыцыю святкавання на дзень раней.
Расказваў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабода, і цяпер пра тое, як жывецца ў Беларусі пенсіянерам ва ўмовах эканамічнага крызісу. Меркаванні рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік, і пачынаем паведамленнем з Віцебску Браніслава Станкевіч.
У 63-гадовай віцеблянкі Антаніны Піванос хворыя ногі. Таму адмена льготаў на праезд штомесяц памяншае ейную і так невялікую пенсію на 26 тысяч рублёў.
Я жыву так, што магазін у мяне остановка влева і остановка права. Хочаш, не хочаш, надо ехаць. Ну, беру праездной. А льготного ж нету. 415 тысяч рублей пенсія. Ну, эканоміць приходзіцца. Секонд-хенд вон берут. Или в том, что у меня уже по 20 лет. Как бомж хожу.
Пенсіонерка Антаніна Піванос эканоміць на сабе і параўноўвае сваё жыццё з жыццём сябровак пенсіонерак на Украіне. Там ёсць ільготны праезд і таннейшыя прадукты. У Беларусі людзі з сталага веку эканоміць на ежы вырошчваюць нешта на ўласных гародчыках і вынаходзяць іншыя спосабы, каб ашчадзіць лішнюю капейку. 64-гадовы Юры Конышка з Воршы, да прыкладу, набыў сабе ровар.
Лішылі льготаў і прыходзіцца ездзіць на ровары. Жыву на краіне Воршы, дарагая маршрутка 800 рублёў, аўтобус 500, грошы не хапае. Каб выжыць, вось распахаў сам сабе агарод. Саджу і сею морку, тамагоўкі. У сезон грыбоў і ягад хаджу ў лес. Вельмі дарагія лекі, к таму стараюсь лячыцца травамі, бінароднымі сродкамі.
Гораднія пра сваю нестачу жыхары Гарадзеншчыны распавялі корэспандэнту «Свабоды» Міхалу Карневічу.
Мікалай Ракевіч Саслоніма мае 52 гады стажу і атрымлівае пенсіі 420 тысяч рублёў.
У гарадскім транспарце гэта адчуваю. 50% то я адчуваю гэта цяпер. Адмоўна ставлюся, таму што тыя, хто атрымлівае вялікія грошы, тыя маюць ільгот. А той, хто толькі как говорится, зводишся концы с концами, то и терпишь все.
Моя наступная суразмовниця Зінаїда Рудковська з Смаргоні від 1954 року до 2003 відпрацювала наставницею в школі. Муж її помер, старший син загинув у самоліті, а молодший сканав від чорнобильських хвороб. Разом з онучкою вона отримує одну пенсію зі свого сина. Їй вельми тяжко казати про те, що я питаюся. На початку вона навіть згадала про День перемоги, бо малої дівчинки пам'ятає, яким був день 9 травня 1945 року. Подарення Зінаїда ніколи не думала, що її життя на старості стане таким гаротним.
То я могу дозволить? Купить булочку, хлеб купить. Вот и все, поехать, конечно, никуда я не могу поехать.
Ратує з її слов тільки тое, що побач є люди, які не кидають.
Ви знаєте, каб это не люди, я б не вижила би. Ні за що не вижила, не прожила би, не вижила би. Дякую Богу, приходять люди ко мне.
Про життя без льготов в умовах кризису розказують жихари городні і журналісту Сергію Островцову.
Перш я потелефонував градєнцу-спадару Олександру, поцікавився, чи закранула його адміна льготов, чи особливих льготов він не мав і раніше.
Тривожне питання, от був він в поліклініці тепер, я інвалід другої групи. Казалось би, що мені ліки по 10% після шунтування. То, що мені треба, треба 100% платити. 38 150 за 14 таблеток, а їй же на місяць то треба 30-31. Усі це ведають, що от льготні ліки, ті, що потрібні, вони у списках відсутнічають.
Барановичі, самодійний поет, былий шахтар Донбасу Іван Лагвінович, маленство провел на Белорусском Полесе и вернулся жить у Барановичи. У его уластные погляды на социальные змены у Беларуси. Про это гуторка с журналистом Анатолием Кругавцом.
Иван Лагвинович личит, что головная социальная проблема у Беларуси – спойвание нации.
Выборы кончались, полечили бюллетени, стол накрыли и до ранку гулянка. Ухвалялася, как начальство било с рабочими. Человек раскрывается больше под уздением алкоголя. Может, что ляпни супротивладить. Вывыживать у человека все. Вот это ухвалялася.
Теперь, окромя як с экономичными проблемами, пенсионеры мучат змагаться за свое здоровье.
Просидишь день у поликлиницы, проездишь больше, чем этих льготов. И выпишут те леки, которые ничего не помогают. Самые-самые там. А мне же треба, как